Poštovani slušalci, pratite program Radija Slobodna Evropa. Sa vama su Nenad Branković i Dušan Komarčević. Ovo su najvažnije vesti za četvrtak, 22. avgust. Čamac pun migranata prevrnuo se na Drini na zapadu Srbije. Pronađeno 10 utopljenika, među kojima je i telo bebe. Direktor CIA u predsjedništvu Kosova. Vučić i Dodik u Beogradu o regionalnim pitanjima. Ministar sigurnosti BiH tvrdi da je napadnut policija, da je vozač preticao kolonu službenih vozila. Ruski FSB otvorio postupak protiv novinara koji su izveštavali iz Kurske oblasti. U ovoj emisiji između ostalog ćete čuti šta kažu stanovnici Kurske oblasti na zapadu Rusije koju je zauzela ukrajinska vojska.
Ostavili su stare, žene, bolesnu, djecu, sve. Zašto smo ovdje? Dobro je što su nam Ukrajinci donijeli vodu. Nismo imali vode nedjelju dana. Bez svjetla, bez vode, bez gasa, ništa.
Nakon što je 17. avgusta prilikom pokušaja hapšenja kod Novog Pazara ubijen čovjek povezan sa vehabijskim pokretom u Srbiji, istražujemo kolika je snaga ove grupe. Predrag Petrović iz Beogradskog centra za bezbednosnu politiku.
Brojnost tog pokreta je nekde oko 1000 do 2000 ljudi, dok oni najradikalniji, oni koji su u lokalnoj zajednici prepoznati kao nasilni, ide negde do njih stotinak.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Čamac sa više od 20 migranata koji su iz Srbije pokušali da pređu reku Drinu ka Bosni i Hercegovini prevrnuo se prethodne noći na zapadu Srbije. Do sada je pronađeno 8 tela utopljenih, kažu u spasilačkoj službi BH entiteta Republika Srpska. Detalje ima Sonja Gočanin.
Potpredsjednik Vlade Republike Srbije i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić izjavio je da su pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova pretragom Drine na području Ljubovije, gde se prevrnuo čamac sa iregularnim migrantima, pronašli telo bebe, dok je policija Republike Srpske iz Drine izvukla telo još jedne muške osobe.
Pretragom terena koja intenzivno traje od noće s pripadnicima Ministarstva unutrašnjih poslova pronašli su danas oko 15.30 časova u mestu Lonjine nizvodno niz Drinu u blizini obale beživotno telo bebe starosti oko 9 mjeseci. Ona je nažalost i 10. žrtva prevrtanja čamca sa iregularnim migrantima koji su iz Srbije pokušali da pređu ovu reku između mesta Drlače kod Ljubovije i Orlice u opštini Zvornik.
Rekao je Dačić. On je rekao da su pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije do sada izvukli tela 6 muškaraca, žene i bebe, dok su pripadnici policije Republike Srpske pronašli tela 2 muškarca. Direktor Republičke uprave civilne zaštite u Republici Srpskoj Boris Trninić potvrdio je za Radio Slobodna Evropa da je kod mesta Tegara na području opštine Bratunac došlo do prevrtanja čamca prilikom ilegalnog prelaska iz Srbije u BiH.
Jedan broj migranata se spasio, izašao je okolo, drugi dio migranata je ostao u vodi, da tako kažemo, potraga i traje.
Rekao je Trninić za RSE. Vest o prevrtanju čamca tokom jutra prvo je stigla od Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije. Odmah po prijavi na lice mesta su upućeni pripadnici policije i sektora za vanredne situacije Srbije, izjavio je ministar policije Srbije Ivica Dačić. U pretraživanju reke i priobalja učestvuju službe obe države, poput granične policije BiH, vatrogasaca iz Bratunca i Srbije, ronioci iz civilne zaštite Republike Srpske i ronioci policije Srbije.
Prema rečima migranata koji su došli do obale, u čamcu je bilo oko 25 osoba, a policija i vatrogasci spasioci zatekli su na obali 18 osoba, od kojih je troje dece.
Saopštilo je Ministarstvo policije Srbije. Prema podacima koje je RS dobio iz policijske uprave Zvornik, reč je o migrantima iz Maroka. Migranti su zadržani u policijskoj upravi Zvornik, gde se obavlja informativni razgovor. Kako je potvrđeno za RS iz granične policije BiH, za sada su nepoznate osobe koje su pokušale da prekrijumčare migrante. O svemu navedenom obavešten je dežurni tužitelj tužiteljstva BiH, te se u ovom trenutku čini sve da se utvrde činjenice i preduzimaju sve mere i radnje na rasvetljavanju ovog događaja, stoji u odgovoru granične policije BiH. Srbija je deo balkanske rute koje migranti prolaze na svom putu ka zapadnoj Evropi. U proteklih 10 godina reka Drina odnela je najmanje 40 života migranata koji su pokušavali da je pređu, pokazuju podaci Radija Slobodna Evropa od februara 2024.
Direktor Beogradskog nevladinog centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila Radoš Đurović izjavio je za Radio Slobodna Evropa da pokušaj izbeglica da uđu u Evropsku uniju i zatraže azil postaju sve rizičniji. Sa njim je razgovarala Ljudmila Cvetković.
Sa većim kontrolama granica, sa jačim politikama odbijanja ovih ljudi da uđu i zatraže azil na teritoriju Evropske unije, njihovi pokušaji postaju sve rizičniji i krijumčari su sve beskrupulozni organizovanje ovakvih poduhvata. Treba imati u vidu da ovi ljudi nemaju alternativu, da oni prosto su pobjegli iz Sirije, iz Afganistana, iz zemalja gde ne mogu da se vrate i da ostanu zaglavljeni u Srbiji, to nije rešenje, ne vide ga kao takvo kad je već tu odmah preko granice, da kažem tako reći, u susjedstvu Evropska unija. U tom smislu ovi ljudi su očajni i oni se spredaju ruci krijumčara i pokušavaju da na svaki način se domognu te obećane teritorije, u tom smislu rizikujući život, zdravlje i svedoci smo onda što se dešava na Drini, koja je tradicionalna reka koja odnosi veliki broj života tokom godine kada je reč o migrantima i Drini.
Kako se to može sprečiti?
Način da se uredi migracije je možda odgovor na ovakve tragedije, a to znači nikako zatvarati kampove kao što smo svedoci da je Komisija za izbeglice baš nedavno zatvorio te kampove na Drini, među ostalog Banja Koviljača je kamp koji je zatvoren. Tako da ti ljudi, kada ne postoje državni kapaciteti da oni ostanu, da se prihvate negde, gde bi mogli da budu intervjuisani, gde bi mogli da im se pruži pomoć protiv krijumčara, da bi država imala kontrol nad migracijom, da takve kampova nema, ovi ljudi moraju u brzim akcijama, rizikujući svoj život na jedan dramatični način, da se onda upuštaju u ovakve poduhvate koji su izvesno dovode i do smrtnih ishoda. U tom smislu urediti migraciju, pre svega kroz kontrolu migracije dok je u Srbiji, kroz kampove i kroz kontrolu i prihvat ovih ljudi, ali sa druge strane i razgovarati sa partnerima iz Evropske unije koji nosi izvesnu odgovornost u ovom problemu rešavanja migracije, da politike prema migrantima i izbeglicama ne budu nasilne, ne budu one koje će da te ljude fizički sprečavaju da uđu u Evropsku uniju i gura ih dalje u Srbiju, podsjetit ću iz Mađarske i drugih zemalja Evropske unije koji su susedne u Srbiji se redovno guraju nazad ljudi faktički. Sprečavaju se da traže azil i oni se fizički guraju u našu teritoriju. Takve politike fizičkog sprečavanja migracije samo jačaju krijumčarenje i ove rizike, jer te ljude guraju u opasnost.
Koliko su Zapadni Balkan i Srbija i dalje bitna tranzitna ruta migranti?
Svake godine se pokazuje da je Balkanska ruta jedna od glavnih ruta ulaska u Evropsku uniju i da je ona, da kažem, žila kucavica te migracije koja dolazi kopnenim putem i koja objedinjuje migraciju iz centralne Azije i sa Arabskog poluostrava, sa Bliskog istoka i sa Severne Afrike ovamo, na ovu stranu, ali isto ta istočna Afrika također, ali ne bi se zanemario ni postojanje ove centralno-mediteranske rute gde se brodovima ljudi pokušavaju da domognu pred svega Italije. Tako su to dve glavne rute koje se smenjuju po značaju iz godine u godinu za Evropsku uniju, znači one predstavljaju prioritetne migrantske rute.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
slobodnaevropa.org.
Šef američke centralne obaveštene agencije William Burns snimljen je kako ulazi u zgradu predsjedništva Kosova u Prištini u četvrtak. Burns se u Prištini sastao sa predsjednicom Kosova Vjosom Osmani. Tom sastanku prisustvovao je i direktor Kosovske obaveštene agencije Petrit Ajeti, saznaje Radio Slobodna Evropa. Njegova poseta Kosovu dolazi nakon što je visoki američki obaveštajac boravio u drugim zemljama regiona. Američka ambasada u Prištini nije potvrdila Bernsovu posetu Kosovu. Radio Slobodna Evropa nije dobio potvrdu ni iz predsjedništva Kosova, niti iz Ministarstva unutrašnjih poslova. Burns se u Bosni i Hercegovini 20. augusta sastao sa kolegama iz obaveštajnog sektora, članovima predsjedništva ove zemlje i ministrom spoljnih poslova BiH. Narednog dana je otputovao u Beograd, ali tu posetu nisu ni potvrdili niti demantovali zvaničnici u Srbiji i Sjedinjenim Državama. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se u Beogradu 22. augusta sa predsjednikom BH entiteta Republika Srpska Miloradom Dodikom. Veoma dobar razgovor sa predsjednikom Republike Srpske Dodikom. Na sastanku su dominirale ekonomske teme, ali mi smo izvršili zajedničku analizu globalnih i regionalnih pitanja, napisao je predsjednik Srbije na svom Instagram nalogu. Sastanku je prisustvovao i potpredsjednik vlade i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Sarajevska policija saopštila je da je vozač iz Sarajeva preticao službeni automobil ministra sigurnosti Bosne i Hercegovine Nenada Nešića, koji je ranije ovaj saobraćeni prekršaj označio kao napad na njega i njegovu pratnju. Ministarstvo sigurnosti je u sredu saopštilo da se tokom dana dogodio, kako kažu, ozbiljan incident u kojem je vozilo u kojem se nalazio ministar Nenad Nešić bilo meta napada u kojem je učestvovao drugi automobil, kraj citata. Kako su naveli iz ovog ministarstva, nepoznati vozač je presekao putanju kretanja vozila ministra uprkos jasnim upozorenjima i naređenjima ovlašćenih lica. Sa druge strane, Ministarstvo unutrašnjih poslova kantona Sarajevo u saopštenju je navelo da je tužilaštvo kantona utvrdilo da nema elemenata krivičnog dela u tom incidentu u kom je, kako kažu, Sarajlija preticao Nešićevo službeno vozilo. Iz kantonalnog MUP-a kažu da su policijski službenici zadržali vozača i vozilo marke Range Rover kojim je upravljao KH iz Sarajeva zbog ometanja pratnje štićene ličnosti.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Svet. Ruska bezbednosna služba FSB saopštila je 22. avgusta da je pokrenula krivične postupke protiv tri novinara koji su izveštavali iz delova ruske oblasti Kursk, koja je pod kontrolom Ukrajinaca zbog, kako kažu, ilegalnog prelaska granice. Savezna bezbednosna služba je navela da je otvorila slučajeve zbog ilegalnog prelaska državne granice, za šta je zaprećena kazna do 5 godina zatvora, javio je AFP. Oni će uskoro biti stavljeni na međunarodnu poternicu, navodi FSB. Kako kažu, novinari su snimili video snimke na području grada Suđa, koji je pod ukrajinskom kontrolom. A reporter Radija Slobodna Evropa susreo se sa šokiranim ruskim civilima u mestu Suđa koje su zauzele ukrajinske snage. U razgovorima sa novinarima tokom medijske turneje 20. avgusta, stanovnici ruskog pograničnog mesta izgledali su dezorijentisani i šokirani što su ga zauzele ukrajinske snage. Prilog pripremio Gojko Veselinović.
Radio Slobodna Evropa je posjetio rusko pogranično mjesto Suđa tokom medijske turneje 20. avgusta. Nakon iznenadnog prekograničnog napada Ukrajine na Rusiju, ovo mjesto je centar okruga i prema javnim podacima prije početka rata ovdje je živjelo oko 5000 ljudi, ali ih je sada mnogo manje. Neki od onih koji su ostali sklonili su se u podzemna skloništa.
Ostavili su stare, žene, bolesnu djecu, sve. Zašto smo ovdje? Dobro je što su nam Ukrajinci donijeli vodu. Nismo imali vode nedjelju dana. Bez svjetla, bez vode, bez gasa, ništa.
Ukrajina je odmah pored. Tamo smo stalno išli u kupovinu. Autobus je bio jeftin. Trgovali su na našoj pijaci. Odlazili smo tamo, razgovarali smo jedni sa drugima.
Neki stanovnici su ponovo na ulicama.
Sinoć sam se konačno dobro naspavao jer nije bilo eksplozija. Nemam podrum da se sklonim, živim u stanu.
Za mještane je ukrajinski napad bio prvo ratno iskustvo od kada je Rusija 2022. pokrenula opštu invaziju na Ukrajinu. Kijev kaže da operacija ima za cilj da se zaustavi rusko prekogranično granatiranje. Dok se borbe nastavljaju, ukrajinska vojska navodi da radi na humanitarnim potrebama Suđe. Vojnik Vadim Misnik.
Ukrajinske trupe pomažu lokalnom stanovništvu i poštuju međunarodna pravila. Osnovana je vojna komanda. Juče je ponovo priključena voda. Obezbijeđeni su hrana i flaširana voda. Od danas vojni ljekari primaju ljude i daju im lijekove.
Jedan od ukrajinskih ljekara kaže da svakodnevno primaju pacijente.
Oni prihodit, sjogodnje bilo 10-15.
Ljudi dolaze, danas ih je bilo 10-15. Obezbijedili smo zdravstvenu zaštitu. Bila je jedna žena sa ranom od gelera. Liječit ćemo je ovdje. Očistio sam i liječio ranu. Nastavit ćemo sutra.
Ukrajina tvrdi da je zauzela 1260 kvadratnih kilometara ruske teritorije. Informacije o ratištu ne mogu biti nezavisno potvrđene. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
trećeg dana konvencije u Chicagu, guverner Minnesota Tim Walz zvanično je prihvatio kandidaturu Demokratske stranke za potpredsednika. Walz je bio uglavnom nepoznat Amerikancima van svoje države pre nego što je nominovan za potpredsednika Kamale Harris. U dosadašnjem najpoznatijem pojavljivanju Walz je govorio o svojoj karijeri u javnoj službi i rekao da su mu njegovi učenici u srednjoj školi dali vetar u leđa da počne da se bavi politikom. Prilog pripremila Sonja Gočanin.
Trećeg dana Nacionalne konvencije Demokratske stranke u Chicagu došao je red na Tima Walza da se predstavi američkim glasačima. Guverner Minnesota zvanično je prihvatio kandidaturu za potpredsjednika Demokratske stranke zajedno sa kandidatkinjom za predsjednicu Kamalom Harris. Walz nije bio poznat van svoje matične države pre nego što je pre samo nekoliko nedelja odabran za potpredsjednika Kamale Harris. U svom dosadašnjem najvažnijem govoru, Walz je ispričao priču o svojoj karijeri, kako je bio u američkoj vojsci, predavao društvene nauke i trenirao učenike fudbala u srednjoj školi. But it was those players
and my students. Ali ti igrači i moji učenici su me inspirisali da se kandidujem za kongres. Videli su u meni ono što sam se nadao da ću mu saditi, posvećenost opštem dobru, razumevanje da smo svi zajedno u ovome i verovanje da jedna osoba može da napravi veliku razliku u svom okruženju.
Rekao je Walz. Dok je govorio o svojoj prošlosti, Walz se također dotakao nekih važnih pitanja koja dele birače. On je predstavio Demokratsku stranku kao branioca ličnih sloboda, posebno reproduktivnih prava i politike koje će obuzdati nasilje upotrebom oružja.
Kada republikanci koriste reč sloboda, oni misle da vlada treba da ima slobodu da upadne u ordinaciju vašeg lekara, korporacije da budu slobodne da zagađuju vaš vazduh i vodu, i banke mogu slobodno da iskorišćavaju klijente. Ali kada mi demokrate govorimo o slobodi, mislimo na slobodu da napravite bolji život za sebe i ljude koje volite, sloboda da donosite sobstvene odluke o zdravstvenoj zaštiti i da, sloboda vaše dece da idu u školu bez brige da će biti ubijeni u hodniku.
Tokom prva dva dana konvencije, istaknuti članovi Demokratske stranke su se javili da podrže Harrisa i Walza, uključujući predsjednika Joe Bidena i bivšeg predsjednika Baracka Obamu. 21. avgusta bivši predsjednik Bill Clinton pridružio se njihovim pristalicama.
Ako glasate za ovaj tim, ako uspete da ih izaberete i pustite ih da donesu promjene, bit ćete ponosni na to do kraja života. Vaša deca će biti ponosna na to. Vaši unuci će biti ponosni na to.
Rekao je Clinton. Dok su lideri davali podršku kandidatima, u Chicagu je bio još jedan dan protesta. Propalestinski aktivisti marširali su zahtevajući prekid američkog finansiranja izraelskog rata u Gazi. Demonstranti traže da Harris zauzme čvrst stav u pravcu postizanja momentalnog prekida vatre. Miting 21. avgusta bio je uglavnom miran nakon desetina hapšenja na protestima prethodnog dana. Tarek Halil iz organizacije Američki muslimani za Palestinu preneo je Reutersu svoju poruku Demokratskoj stranci.
Naša poruka Demokratskoj stranci i poruka Demokratskom nacionalnom komitetu. Ne ratu u Gazi u naše ime, ne novcem koji izdvajamo za porez, ne oružjem proizvedenim u SAD.
Konvencija se završava 22. avgusta, a očekuje se izlaganje Harris koje bi trebalo da govori širokom krugu birača o svojoj i Walzovoj politici.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
slobodnaevropa.org
U Srbiji se prati do 100 lica koje vlasti nazivaju pripadnicima vehabijskog pokreta zbog sumnje da mogu biti uključeni u terorizam. To je objavilo Ministarstvo unutrašnjih poslova nakon što je 17. avgusta prilikom pokušaja hapšenja kod Novog Pazara na jugozapadu Srbije ubijen Senad Ramović. Šta se zna o vehabijskom pokretu u Srbiji slušamo u prilogu Amele Bajrović i Ljudmile Cvetković.
Ljude je strah, šta može sljedeće da se desi sada?
Rekla je za RS Novopazarka Saima Recep Efendić, dok Edan Kačar kaže da građani zaslužuju da znaju šta se desilo.
Čujemo dosta priča, ništa nije precizirano i mislim da treba da dobijemo neko objašnjenje jer ljudi se sad i brinu za svoju bezbednost, ništa im nije jasno.
Policija je Senada Ramovića povezala sa radikalizacijom Miloša Žujovića, napadača na žandarma ispred ambasade Izraela u Beogradu. Ministar unutrašnjih poslova Srbije Ivica Dačić izjavio je 19. avgusta da je reč o najviše do 100 ljudi koji se prate za koje postoji mogućnost da uđu u neki terorizam.
Kada neko ugleda Bošnjaka sa bradom, ispada da je on pripadnik Vehabija ili neke terorističke organizacije, a to nije tačno.
Rekao je Dačić za TV Pink. Predrag Petrović iz nevladinog Beogradskog centra za bezbednostnu politiku rekao je za RS da pokret Selefije, odnosno Vehabija, nije homogen. Kako kaže, postoji podela među njima na one koji mogu biti okarakterisani kao nasilni i one koji to nisu, već se pridržavaju strogih ultrakonzervativnih verskih pravila.
I snaga tada, brojnost tog pokreta je nekde oko 1000 do 2000 ljudi, dok oni najradikalniji, oni koji su lokalnoj zajednici prepoznati kao nasilni, ide negde do njih stotinak.
Sandžak, regija na jugozapadu Srbije, kako kaže Petrović, centar Vehabija, odnosno Selefija, ali njihovih pripadnika ima i u drugim delovima zemlje, posebno u Beogradu. Sead Biberović iz novopazarske nevladine organizacije Urbanin kaže za RS da su se takozvane Vehabije pojavile u tom gradu početkom 90-ih.
Koliko se ja sećam, to su uglavnom bili neki mladi ljudi koji su završavali škole po nekim arapskim zemljama, po, ne znam, po Tunisu, Alžiru, Saudijskoj Arabiji, Kataru itd. itd. To su naši ljudi odavde iz Srbije, originalno ne iz Pazara, nego pretpostavljam iz nekih okolnih ruralnih područja, okolnih opština.
Predrag Petrović navodi da je sklonost ka nasilju bila mnogo karakterističnija kada je pokret nastajao. Međutim, dodaje da se tokom vremena taj pokret menjao i da su njegovi pripadnici u poslednjih 8 do 10 godina se usmerili na to da šire svoju ideju i svoj način ispovedanja vere na miran način.
Problem sa takvim uverenjima i praktikovanjem vere je što je to veoma radikalan, veoma isključiv i onda određeni pojedinci mogu da posegnu za nekim nasilnim akcijama.
Vlasti Vehabijama nazivaju pripadnike selefijske konzervativne religiozne grupe. Izraz Vehabije najčešće koriste oni koji nisu deo pokreta, dok se sami članovi nazivaju selefijama. Njihova doktrina ili praktikovanje vere nisu nužno problematični, već često isključivi agresivan stav određenih sledbenika prema lokalnoj islamskoj praksi, često institucijama, zbog čega su ove grupe formirale svoje paralelne zajednice za obavljanje verskih obaveza. Za Radio Slobodan na Evropa iz Novog Pazara Amela Bajrović i Beograda Ljudmila Cvetković.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Pre skoro tri godine u dva odvojena slučaja u Crnoj Gori je zaplenjeno više od tonu i 700 kg kokaina. Avgusta 2021. preko 1,2 tone, a pet meseci kasnije još pola tone. Do danas se ne znaju ni nalogodavci ni organizatori. Iz glavnog grada Crne Gore javlja se Lela Šćepanović.
Nakon zapljene tonu i 200 kokaina u selu Mojanovići na domak Podgorice u avgustu 2021. uhapšeni su otac i kćerka Budimir i Marina Krstović, u čijem je magacinu nađena droga. Oni su bili jedini optuženi u ovom slučaju, ali su ih prvo Viši sud u novembru 2022. a potom i apelacioni u aprilu ove godine pravosnažno oslobodili optužbi da su švercovali kokain kao saizvršioci. Krstovići su proveli 15 mjeseci u pritvoru. Do ove zapljene došlo je, kako je tada saopšteno, zahvaljujući obavještajnim podacima Ujedinjenog kraljevstva. Iz ambasade te države tri godine kasnije za Radio Slobodna Evropa nijesu željeli da komentarišu izostanak rezultata crnogorskog pravosuđa u ovom slučaju.
Britanska ambasada ne komentariše slučajeve koji su u toku. Ujedinjeno kraljevstvo ostaje posvećeno podršci crnogorskim institucijama u borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije,
piše u pisanom odgovoru na upit Radija Slobodna Evropa. U drugom slučaju, u magacinu trgovinske kompanije Voli 14. januara 2022. je zaplinjeno oko pola tone kokaina koji se nalazio u tovaru banana. Jedini ukopšeni bio je špeditar Đoko Drobnjak iz Bara. Specijalno državno tužilaštvo je pokrenulo krivični postupak protiv njega zbog sumnje da je član međunarodne grupe za šverc kokaina iz Južne Amerike u Evropu, ali je nakon pet mjeseci to tužilaštvo utvrdilo da nema dokaza. Slučaj je potom preuzelo Više tužilaštvo i podiglo optužnicu protiv Drobnjaka. Osam mjeseci kasnije Viši sud je rešenjem obustavio postupak jer, citiram, nema dovoljno dokaza da je okrivljeni osnovano sumnjiv da je izvršio navedeno krivično djelo. Kraj citata. U septembru 2022. to je potvrdio i apelacioni sud, a Drobnjak posle više od 8 mjeseci pušten iz pritvora. Advokat Veselin Radulović za naš program kaže da tužilaštvo u startu nije uradilo sve da dođe do izvršilaca, a naročito nalogodavaca, zbog čega su izostali rezultati, odnosno osuđujuće presude.
Treba biti iskreni reći da su ti propusti koji su napravljeni u samom startu od strane tužilaštva koje je prije 3 godine pokrenulo postupak bili odlučujući da se ne dođe do rezultata.
Iako su oba slučaja pravosnažno okončana, oduzeti kokain i dalje nije uništen. To se navodi u pisanim odgovorima predsjednika Višeg suda Zorana Radovića za Radio Slobodna Evropa. Navedeno je i da se 1,7 tona kokaina nalazi na, citiram, obezbjeđenom i sudu poznatom mjestu, kraj citata, te da će droga biti uništena, ali Radović nije precizirao kada i gdje. Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Kako zaustaviti mafijaška ubistva i obračune koji uznemiravaju građane Severne Makedonije? Ovo pitanje se postavlja nakon 2 pucnjave na otvorenom u Skoplju za manje od 24 sata. Jedne na ulici, druge na parkingu, u kojima je jedna osoba ubijena, a jedna ranjena. Tekst kolega iz Severne Makedonije priredio Srđan Janković.
Najprije je u Skoplju došlo do pucnjave 19. augusta u kojoj je jedna ranjena osoba prevezena u gradsku bolnicu, a za manje od 24 sata jedna osoba je ubijena na parkingu ispred tržnog centra Mavrovka, također u Skoplju. Povodom tog ubistva Ministarstvo unutrašnjih poslova saopštilo je da je privelo 2 osobe, a za trećim osumnjičenim se traga. Motivi za sada nisu službeno poznati, ali umješani imaju dosije od ranije. Profesor iz oblasti bezbjednosnih nauka i krivičnog prava Stefan Budžakovski ističe da će biti još ovakvih slučajeva ukoliko se ne preduzmu mjere prevencije.
Ja mogu informaciju za suštinata na vidovite pojavnite oblici na kriminalitetu, nemam o toj delu.
Nemam puno informacije o prirodi ovog tipa i novonastalih oblika kriminaliteta, ali ovo što se događa je rezultat određenih kalkulacija zbog određenih uticaja, dugova, neriješenih odnosa između kriminalnih grupa i struktura.
Rekao je Budžakovski za Radio Slobodna Evropa. Sam način izvršenja ovog i drugih sličnih ubistava očekivano ukazuju da postoji određena zabrinutost za bezbjednost, tvrdi profesor krivičnog prava Čebir Abziju.
Sepak mislim da ima nekoja koji bandi koji što među sebe smetva.
Mislim da postoje neke bande koje se međusobno obračunavaju. Građani mogu biti zabrinuti ako se zateknu na pogrešnom mjestu i u pogrešno vrijeme. Smatram da sigurnosna situacija nije na tom nivou da bismo zaista trebali biti jako zabrinuti.
Naveo je Abziju za Radio Slobodna Evropa. Profesor Budžakovski kaže da bi policija trebalo da realno informiše javnost i uvjeri da će preduzeti ozbiljnije mjere za prevenciju kriminala.
Potrebno je planski, sistematski, kontinuirani mjerki u ovaj region.
Potrebne su planske, sistematske i kontinuirane mjere koje će da odgovaraju na ono što se tamo dešava. Naprimjer, treba imati pojačanu operativnu aktivnost, zatim na osnovu informacija kontinuirano preduzimati mjere prema određenim osobama, pretrese, inspekcije, pojačanu kontrolu u vezi sa kriminalnim radnjama i povećati efikasnost. Tako će ovi regioni polako biti izbjegavani iz obavljanja ovakvih kriminalnih radnji.
Tema pucnjave i ubistava, nakon 2 posljednja slučaja, visoko se kotira i u izjavama političara. Socijaldemokratski savez Makedonije optužuje vladu za nekompetentnost jer su obračuni postali svakodnevnica, te konstatuju da Ministarstvo unutrašnjih poslova i ministar Panče Tošovski ne uspijevaju da pronađu počinioce i rasvijetle slučajeve. Vlast sa druge strane smiruje situaciju. Premijer Hristijan Mickovski kaže da su kriminalne strukture postojale i postojaće, ali obećava žestoku borbu, te građanima poručuje da se osjećaju bezbjedno. Za Radio Slobodna Evropa, Srđan Janković.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcast i Radija Slobodna Evropa.
I bilo je ovo sve što smo vam pripremili u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Više vesti možete potražiti na našem sajtu slobodnaevropa.org, a možete nas pratiti i na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, Instagramu, TikToku. Srdačan pozdrav od Nenada Brankovića i Dušana Komarčevića.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
slobodnaevropa.org. Radio Magazin.
Poštovani slušaoci, tema najnovijeg mosta Radija Slobodna Evropa je da li je litijum jedan od najvećih izazova za režim Aleksandra Vučića. Sagovornici su dva dugogodišnja profesora Fakulteta političkih nauka u Beogradu, Zoran Stojiljković i Rade Veljanovski. Bilo reči o tome da li je prošlonedeljni masovni protest u Beogradu protiv iskopavanja litijuma, na kome je prema nekim procenama bilo 40.000 ljudi, uzdrmao vlast Aleksandra Vučića. Da li ga je masovnost tog skupa naterala da promeni taktiku, pa i umjesto diskvalifikacije demonstranata, što su oči protesta radili režimski mediji, krenuo da, kako kaže, razgovara sa narodom? Da li u samoj Srpskoj naprednoj stranci postoji nezadovoljstvo zbog projekta iskopavanja litijuma i da li je priča koju je lansirao premijer Vučević da u vladi postoji neslaganje oko litijuma manipulacija da bi se smirili nezadovoljnici? Bilo reči o tome da li je doček osvajača olimpijskih medalja, na kome su se oni srdačno rukovali sa Vučićem i na kome su mu sportisti poklonili maskotu olimpijskih igara u znak zahvalnosti i podrške, u izvesnoj meri amortizovao efekte velikog protesta. Zašto se veoma malo građana odazvalo na poziv ekoloških aktivista da blokiraju prugu? Kao i o tome da li u Srbiji postoji spremnost na opštu građansku neposlušnost kako bi se sprečilo kopanje litijuma. Most je pripremio Omer Karabeg.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome da li je litijum jedan od najvećih izazova za režim Aleksandra Vučića. Naši sagovornici su dva dugogodišnja profesora Fakulteta političkih nauka u Beogradu, Zoran Stojiljković i Rade Veljanovski. Gospodine Stojiljkoviću, da li je prošlonedeljni masovni protest u Beogradu protiv kopanja litijuma, na kome je bilo oko 40.000 ljudi, uzdrmao vlast Aleksandra Vučića?
Ja mislim da jeste i da je litijum tema koja ima široku socijalnu osnovu, ono što kažu, izaziva interes i zabrinutost od seljaka do akademika. Imate hipotezu koja govori da ukoliko u nekim protestima učestvuje 3,5% ukupnog stanovništva ili više, da ti protesti ne mogu ostati bez posljedica i da mora doći do nekakvih promjena. Kada pogledate beogradski broj, to je negdje od 40.000. Ako računate i prethodne proteste po lokalu u Srbiji, pre svega one u zapadnoj Srbiji, vidjet ćete da je to daleko veći procenat. Očito da je to razlog za ozbiljnu zabrinutost i za neku vrstu kontrastrategije. Prvo ste vidjeli da je to klasično spinovanje, odnosno preusmjeravanje pažnje sa ozbiljnog problema oko koga očito da Vučić nema većinu među građankama i građana Srbije, na lični plan koji on obožava. A sada vidimo da i on i vlada Srbije pokušavaju da preusmere pažnju na taj način što će razgovarati sa građanima i čitava ta igra je sada u planu i gledat ćemo očito Vučićevu kontraofenzivu, da tako kažem.
Gospodine Veljanovski, kako je vaše mišljenje, da li je ovaj veliki protest beogradski uzdrmao vlast Aleksandra Vučića?
Ovo što se sada dešava sa litijumom jeste jedan ozbiljan problem za vlast i jeste tačno da je ogromno nezadovoljstvo i ne samo u Beogradu nego i širom Srbije, ali mi kontinuitet takvog nezadovoljstva koje doduše raste i svake godine sve više ljudi iskazuje to nezadovoljstvo, imamo već godinama, pa mi smo prošle godine imali također proteste Srbija protiv nasilja, ne samo u Beogradu, nego u mnogim gradovima Srbije. Pa smo pre toga imali jedan od 5 miliona, to su također hiljade ljudi danima, mesecima šetale kroz Beograd i kroz neke druge gradove. pa se ništa nije dogodilo. Ja nekako sumnjam da će i ovoga puta to da proizvede neki naročiti efekat kad je u pitanju stabilnost vlasti, ali treba imati u vidu jednu stvar, tu stvar očigledno samo Vučić ima u vidu i najviše on ima u vidu, da on od 2027. godine više neće moći da bude predsjednik Srbije, on već daje nagoveštaje i saopštava stalno, do tada se ništa neće kopati. Pazite kako on razmišlja dugoročno i kako je to također jedan deo jedne manipulativne propagandne strategije, pa kad on ne bude više na vlasti, pa nije ni bitno, njemu nije bitno. Da li će se nešto i kopati? Mislim da svi oni koji razmišljaju drugačije, koji žele promene, koji opoziciono razmišljaju i koji su opozicioni aktivisti, moraju da imaju u vidu taj trenutak da će on najvjerovatnije preći na mesto predsjednika vlade, kao što se to dešava u Rusiji, kao što se dešavalo ovdje kad je Slobodan Milošević bio na vlasti, kao što se dešavalo u Crnoj Gori dok je Milo Đukanović bio na vlasti, i da Vučić u ovom trenutku jedini tako dugoročno razmišlja, dok svi ostali se hvataju samo za ono što je trenutno aktuelno i što trenutno privlači pažnju ljudi.
Gospodine Stojiljkoviću, izgleda da je najava kopanja litijuma izazvala nezadovoljstvo i među članovima Srpske napredne stranke i njenog koalicijnog partnera Socijalističke partije Srbije. Ima indicija da su neki članovi te dve stranke učestvovali na protestima, a osim toga ovih dana je premijer Vučević rekao da se među članovima vlade čuju različiti stavovi o projektu eksploatacije litijuma. E, na šta nam to liči?
Ova vlast tu svoju prividnu moć iskazuje tako što čim vidi nekoliko desetina hiljada protestanata i vidi jedan relativno kontinuiran proces koji kako tako artikuliše na zadovoljstvo, je spremna na prividne ustupke da bi onda stvar obesmislila pokušajima balansiranja između poluustupaka i kvarenja uslova na narednim izborima. Vi se sećate da je Vučić paradirao sa tom izjavom da je najgluplji bio kada su popustili oko litijuma i vratili su taj posao. Koliko kontroliše resurse, videlo se fantastičnom brzinom koji je inače spori Ustavni sud napravio, odbacujući raniji zakon o zabrani eksploatacije litijuma, da bi sad ušli u tu fazu kada se pokušava čitav taj front koji iskazuje značajno nezadovoljstvo da se na neki način razbije tim dodatnim hodanjem u narod. Tom pričamo o tome da i u vladi nema dovoljnog jedinstva oko tome. Mislim da je prava priroda spinovanja u tome što kad vi vidite da su građani nezadovoljni nekom vašom politikom, onda to preusmerate na pitanje referenduma o podršci sebi ili na pitanju o izborima, znajući da dobar deo vaših pristalica koji ne podržava eksploataciju litijuma pred ultimatumom političkim glasati za ili protiv Vučića će podržati Vučića.
Gospodine Veljanovski, mislite li vi da je ova izjava Vučevićeva o tome da među članovima vlade ne postoji saglasnost o kopanju litijuma u stvari spin i manipulacija?
Ma naravno da jeste. Ta informacija varira od toga da u vladi ima onih koji nisu saglasni sa iskopavanjem litijuma do toga da čak cela vlada jeste protiv toga. Ima izvesnih informacija da je Vučićev odgovor na takvo njihovo razmišljanje, pa dobro, vidjet ćemo kad dođu sljedeći izbori kako ćete bez mene na njima. Jer oni su i u vladi, i u SNS-u, i u celoj toj vladajućoj koaliciji potpuno svesni toga da ni sada ne bi bili na vlasti da nije te Vučićeve harizme, a koju on stvorio ogromnim radom na sopstvenom kultu ličnosti, razume se, uz pomoć svih tih iz njegovog okruženja. I ako on ne bude bio taj iza koga će oni svi da stanu, oni neće imati iza koga da stanu, i ako dođe do razlaza između njih, onda oni svi praktično gube svoje pozicije i zbog toga se to neće dogoditi, tako da je to također jedna manipulativna strategija ili njen deo da se tako nešto dogodi. Ali tu ima još jedna stvar koja je također po meni ništa manje važno pitanje. Među članovima SNS-a koji su se pojavljivali proteklih dana na raznim protestima u raznim mestima, ima onih, recimo kao jedan od dobro pozicioniranih članova SNS-a koji je donedavno bio direktor jednog velikog republičkog javnog preduzeća Srbija Šume, pa je smenjen zbog tih svojih izjava, on je na tom protestu rekao od litijuma do litija je samo jedan korak. Mi vidimo da i u toj priči postoji jedan populistički moment. Po meni je to nešto što nalaže ozbiljan oprez u pogledu tih pojedinaca koji pripadaju vlasti i koji pripadaju vladajućim strukturama, a izražavaju se drugačije. I mi moramo da budemo svesni jedne činjenice. Bez obzira što na prvi pogled danas izgleda da je pitanje litijuma najznačajnije pitanje u Srbiji, to je samo u ovom trenutku i samo na prvi pogled. Najznačajnije pitanje i pitanje svih pitanja je Kosovo. Ja se ponekad pitam, ako se svima, pa i onima koji danas učestvuju u protestu protiv litijuma, postavi pitanje da li ste za to da se u Srbiji iskopava litijum, ali da se deo Kosova reintegriše u Srbiju, šta će biti odgovor? Mislim da moramo i iz tog ugla da gledamo na stvari.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li je litijum jedan od najvećih izazova za režim Aleksandra Vučića. Sagovornici su dva dugogodišnja profesora Fakulteta političkih nauka u Beogradu, Rade Veljanovski i Zoran Stojiljković. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Stojiljkoviću, koliko je doček osvajača medalja na olimpijadi, koji je u Beogradu organizovan dva dana nakon velikog protesta protiv litijuma, u izvesnoj meri amortizovao efekte litijumskog protesta? Videli smo da je Vučić primio osvajače medalja, izgrlio se sa svakim od njih, a sportisti mu u znak zahvalnosti i podrške su mu poklonili maskotu olimpijade sa potpisima svih sportista Srbije koji su učestvovali na olimpijadi. Mislite li vi da je to amortizovalo u izvesnom smislu efekte litijumskog protesta?
Ja duboko verujem da nije. Da vam kažem, to je klasična manifestacija. Mi imamo tu neku vrstu ode radosti svaki put kad se neki sportski trijumf ostvari i da je onda to prilog da se relaksira situacija i da se ljudi iskreno imaju čemu radovati i da mi te dočeke ispred gradske skupštine pamtimo u kontinuitetu. To je naravno onda prilika i za vlast da time dominira. Predsjednik Vučić ima taj običaj da je sveznadar koji se svuda pojavljuje i rešava sve situacije, naglašeno se interesuje, meša i u organizaciju sporta i svakako koristi ovu priliku da iz pozicije predsjednika Republike i sebi doda neku vrstu pozitivnog rejtinga. Nije za očekivati da sportisti u tom situaciji preterano i masovno kritički reaguju u odnosu na njega, ali to je kratka epizoda posle koje se vraćamo svojim realnostima i onome što jeste odnos snaga.
Gospodine Veljanovski, najpopularniji sportisti, srpske ikone, da tako kažem, kao što su Novak Đoković i Nikola Jokić, drže se uzdržano i ne oglašavaju se o litijumu. Ćute i ostali sportisti, ide li to u prilog Vučiću?
Pa naravno da ide. Mi moramo da budemo svesni činjenice i da to nikad ne gubimo iz vida, da je sport izrazito populistički upotrebljiv. I to Aleksandar Vučić zna. I otud toliko naduvavanje ovih uspeha na olimpijadi je bilo i neuspeha, i to su normalne stvari. Ali se sport ne posmatra kao nešto što je doprinos nekakvom zdravom životu, takmičarski duh i tako dalje, nego se na jedan simbolički način praktično ovo što se dogodilo sa dočekom sportista nastavlja na ono što je Vučić radio u Skupštini Ujedinjenih nacija, ogrtanje zastavom koja je treba da pokaže ko je tu najveći patriota i ko radi za interese Srbije. Ne treba gubiti iz vida takođe da je juče u Srbiji bila predstavnica Državnog saveta Republike Kine koja je zadužena za sport sa kojim je država Srbija potpisala ugovore o saradnji na sportskom planu. I jedna i druga zemlja će to izuzetno upotrebiti u propagandne svrhe. Ko je gledao malo više olimpijadu i ko je obratio pažnju, gde god su se naši takmičari pojavili, a u publici bilo i kineskih građana ili kineskih sportista, oni su zdušno navijali za Srbiju, maltene kao da su predstavnici naše zemlje, i obrnuto, tamo gde su se pojavljivali kineski sportisti, tamo su naši izrazito navijali za njih. Sportisti kojima je najavljeno da će dobiti po 200.000 evra za zlatnu medalju, a oni dobro znaju da u Evropi postoje mnogo bogatije zemlje koje su takođe osvojile zlatne medalje, pa ne daju ni jedan jedini evro za tu svrhu, a čula se ovih dana informacija da će američki sportisti za zlatnu medalju dobiti po 30.000 dolara, znači mnogo manje nego što će Srbija dati. Znači, sportisti koji su čuli takvu informaciju, zašto bi bili protiv toga? U slučaju jednog Đokovića ili jednog Jokića koji zarađuju mnogo više i njima tih 200.000 dolara nije ono što je nekim drugim sportistima, su druge stvari u pitanju. Njihov patriotizam ili kvazi patriotizam je potvrđen do sada više puta, njihove sprege sa državom, međusobna bodrenja, međusobna ohrabrivanja su već postala svakodnevna pojava. Čak se čuju ideje kako, ne znam, kad jednoga dana na predsjedničkim izborima ne bude mogao više da bude kandidat Vučić, da treba predložiti toga i toga sportistu, neću da izgovaram ime.
Pa Novaka Đokovića, naravno.
Pa recimo Novaka Đokovića. I da bome, to je deo te jedne populističke agende koja traje, koja se uveličava, koja se naduvava permanentno i mi iz toga, nažalost, ne možemo da izađemo sve dok naspram te takve vlasti ne nastane jedna ozbiljna, utemeljena, čvrsta alternativa koja se sada može tu i tamo da nazire u nekim političkim organizacijama, ali to još uvek nije ono što nam je potrebno.
Gospodine Stojkoviću, organizatori protesta, ekolozi, najavljivali su da će, ako ponovo ne bude donet zakon protiv kopanja litija, blokirati privredu Srbije. Prvi pokušaj je bio blokiranje železničke pruge kod Beograda, ali je vrlo malo građana bilo spremno da u tome učestvuje. Da li to pokazuje da i pored velikog nezadovoljstva zbog litijuma ne postoji spremnost za široku građansku neposlušnost?
Očito da postoji široko nezadovoljstvo, ali ne postoji li dovoljni stepen spremnosti na radikalizaciju protesta i na preduzimanja mera koje znače praktično ili zaustavljanje ključne komunikacije ili trajniju okupaciju prostora sa simboličkim ili realnim značajem kakve imaju recimo prostorije ili prostori parlamenta, vlade ili predsjedništva. Mislim da ova situacija u kojoj se sem ove okupacije prostora ne može ni na što ozbiljno računati. Znate, mi smo stalno i klackalici. Očito da režim voli čak tu vrstu umivenih građanskih protesta da se jednom nedeljno izađe, prošeta sat ili dva i onda se vrati u nekakav kafić. To nikoga ne ugrožava, posebno ne vlasti, a daje neki osjećaj ili privid toleranciji vlasti. Znači, ne može se bez izvesnog stepena radikalizacije i politizacije protesta. Mislim da je pametnije sada se vratiti, naravno, krajem leta, onome što je pitanje šta je bilo sa onih 38.000 potpisa koji su prikupljeni i zaboravljeni od uprave parlamenta kad se radi o raspravi javnoj, o parlamentarnoj, o litijumu, da se onda može ići na proceduru referenduma. Ja sam vrlo skeptičan prema referendumu, ukoliko nema stvarno uslova da se čuju argumenti jedne i druge ili treće strane, ali to jeste neka vrsta procedure posle koje kad eventualno pokažete da imate većinu, onda možete tražiti neku vrstu ponovnih izbora, jer bi onda značilo da je vlast izgubila na jednom vrlo važnom strateškom pitanju i da ima osnova. Ovde imate neutemeljenih pokušaja radikalizacije kada za to nije ni vreme, niti ima raspoloženja, do toga da čim krene nezadovoljstvo i protesti, opozicija ponovo traži iz godine u godinu nove izbore za koje bez pristojnih izbornih uslova i svog jedinstva i mobilizacije građana ne može da računa na drugačiji ishod. Društvena takozvana opozicija, svi mi moramo da odrastemo i postanemo politički punoletni očito.
Gospodine Veljanovski, mislite li vi da u Srbiji ne postoji spremnost za široku građansku neposlušnost?
Mislim da ne postoji. Mislim da ljudi nisu spremni da žrtvuju i to malo nekakvog ličnog i porodičnog standarda koji imaju, ali takav pristup dovodi do pitanja. Dobro, građanska neposlušnost dovodi do čega? Da se šta? Blokira privreda. I šta onda? I šta je onda epilog? Ja zbog toga govorim stalno kako je nama nužno da sazru opozicione snage i da stvorimo jednu alternativu koja naspram ovoga monolita vlasti može da bude respektabilna i da dobije podršku. Pogledajte stvari koje se dešavaju u Narodnoj skupštini Srbije. To je, kako da kažem, jedna haotična cirkuska atmosfera, ali još nisam čuo da je nama potrebno da jednoga dana imamo parlament u kome će predsjednik Skupštine striktno da vodi sednice po poslovniku Skupštine i neće nikome dati da govori izvan dnevnog reda. Jer kod nas se to dešava svakodnevno, jako u poslovniku koji je donela ta ista Skupština, piše da to ne može. Ali to se dešava svakodnevno i to radi vlast i opozicija. Ja razumem da je njima potrebno, pošto su u direktnom prenosu preko javnog servisa, da se na taj način predstave građanima, ali to je pogrešan način, to nije dobro rešenje. A da ne govorimo o drugim, mnogo važnim pitanjima, mi ne znamo šta neko misli kako da se reši pitanje Kosova, šta je odnos prema Evropskoj uniji, šta je odnos u regionu prema Bosni i Hercegovini, Republici Srpskoj, Crnoj Gori, Makedoniji, Albaniji itd. Mi to od naše opozicije još uvek nedovoljno znamo. I dok se to ne desi, čak i da neka veća energija i veća spremnost građana bude za građansku neposlušnost, to ne može da dovede do konstruktivnog ishoda i do pravih promjena.
Poštovani slušalci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li je litijum jedan od najvećih izazova za režim Aleksandra Vučića. Sagovornici su dva dugogodišnja profesora Fakulteta političkih nauka u Beogradu, Rade Veljanovski i Zoran Stojiljković. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Stojiljkoviću, jasno je da Vučić ne može da padne na izborima koje u potpunosti kontroliše. Njega mogu da obore samo ulični protesti, kao što je bio slučaj sa mnogim autoritarnim režimima. Najnoviji primjer je Bangladeš, gde su studenti krenuli u demonstracije koje su zahvatile celu zemlju i postale toliko masovne da je oborena autoritarna premijerka Šejh Hasina. Mislite li vi da bi Vučić morao da se povuče kada bi na ulice izašlo onoliko ljudi koliko je izašlo 5. oktobra? Zato se vlast stalno boji 5. oktobra i stalno govori nećemo da se ponavlja 5. oktobar.
Mislim da se situacija 5. oktobra više neće ponavljati. Ovo je takozvana post-autoritarna vlast, vlast spin diktatora koji ne ukida izbore, ali ih ozbiljno namešta i voli tu vrstu izazova. I mislim da je situacija od 5. oktobra gotovo nemoguća, ali je moguće nešto što je serija potresa koje objedinjuje građane i koja prerasta u pokret za promene. Protesti mogu biti pojedinačno relativno uspešni, izboriti se za izbore i ovo što kolega Veljanovski kaže, i šta onda na izborima koje izgubite? Znači, vi morate imati ozbiljnu vrstu pokreta. Rekao sam vam za tu već 15 godina poznatu hipotezu koja govori, ako vi u protestima imate 3,5% građana, za Beograd je to 40-50 hiljada, za Srbiju je to cifra od 150-200 hiljada ljudi koja nije nedostižna i ona porodi neku vrstu političke strategije, onda je za Vučićevu vlast počelo ono što je zovem početak kraja koji može jako dugo trajati. On će kupovati vreme, proizvodit će takozvani kvantni skok u budućnost do 27. ali ja nisam siguran da će u ovakvim okolnostima i u spoljnom okruženju dočekati 27.
Gospodine Veljanovski, da i vas upitam, mislite li vi da je moguće da na ulice izađe onoliko ljudi koliko je izašlo 5. oktobra, što bi nateralo Vučića da se povuče?
Ne, ja mislim da se 5. oktobar ne može ponoviti, ali tu moramo da imamo u vidu još jednu stvar. Nije srušen Slobodan Milošević zbog toga što je toliko ljudi izašlo na ulice, nego i zbog toga što je on uhvaćen u krađi potpuno egzaktno. Opet su u stvari izbori bili način promene vlasti, a ovo sve što se dogodilo 5. oktobra na ulicama, to je bila zaštita izbornih rezultata, odbrana od krađe. Ako bi se to dogodilo ponovo, to je onda možda moguće, ali mi moramo imati u vidu sledeću stvar. Ako naspram režima imamo veliko jedinstvo opozicije, to je onda moguće. Međutim, mi to jedinstvo danas ne imamo. Čak i kad ga imamo povodom litijuma ili ekologije ili nekih drugih pitanja, sada je mnogo veće nejedinstvo u pogledu Kosova, u pogledu Evropske unije, u pogledu odnosa prema Republici Srpskoj, prema Crnoj Gori. Dakle, mi danas u opoziciji imamo predstavnike određenih stranaka i cele stranke koje bi bile još radikalnije u nekim važnim pitanjima nego što je Vučić. Pa mi imamo zalaganje Miloša Jovanovića, predsjednika novog DSS-a, da se na Kosovu proglasi okupacija i da se ode sa vojskom i policijom tamo. Dakle, kako onda takve političke opcije, koje su takođe opozicionari, on kaže nema litijuma, ekologija je važna, ali kako onda takav jedan politički akter da se nađe na istoj strani, ne znam, sa zeleno-levim frontom, sa pokretom slobodnih građana i tako dalje. To je za mene nezamislivo. Tako da ja se bojim da to okupljanje na polju ne bi moglo da dovede do promjena, ali mislim da i ta okupljanja i protesti mogu da dovedu do dogovora u opoziciji da se mnogo temeljnije nego do sada čuvaju izborni rezultati, čuvaju izborne kutije na svakom mjestu, da se obavi takva aktivnost da na izbore izađe jedno 70, 75, 80% građana, pa i da ukrade režim 1%, opet da ostane jedno 4-5% više za one koji su naspram režima. Jer pazite šta oni nama spinuju. Oni nama spinuju da neko hoće nekakvim ubistvima i ne znam čime da smeni vlast. I da hoće da smeni vlast na ulici. I naravno neće dobiti podršku oni koji bi eventualno to hteli, ni od koga, ni od Evrope, ni od Amerike, ni od koga. Znači, to mora da bude sadejstvo energije protesta, stvaranja jedinstvenog pogleda i onda mobilizacija građana da izađu na izbore i da se uključe u kontrolu tih izbora maksimalno i da sa 20-30% više od vlasti pobedimo, a u rezultatu će biti 3-4%. Po meni je to jedino.
Ja bih sad privodio ovaj naš razgovor kraju u zaključku, gospodine Stojiljkoviću. Da li su protesti protiv litijuma najveći izazov za Aleksandra Vučića u njegovoj desetogodišnjoj vladavini?
Trenutno jesu neka vrsta okidača koje može da proizvede šire opozicijno jedinstvo, mislim na ukupnu društvenu opoziciju. Jesu nagoveštaj da će njegova strategija održavanja na vlasti, upravljanje pažnjom i populističkom politikom, gde on opšti direktno sa narodom i ne trebaju nikakvi posrednici, biti dovedena u opasnost. I rekao bih da je to samo pod uslovima da se formira neka vrsta širokog demokratskog okvira i partnerstva za promene u kome svako igra svoju ulogu i u kome se dolazi do postupnih reformi. Podsjetit ću vas, u Srbiji se izbori gube ili dobijaju ako dobijete negde između 1.800.000 i 2.000.000 glasova. Do toga neće doći ukoliko se opozicija ne ukrupni u dva najviše bloka koji će unapred imati sporazum o postizbornoj saradnji. SNS padne negde na ne više od 35-67% glasova, a sporna pitanja koje dele opoziciju i polarizuju izbegnu na taj način što kažemo prvo demokratski, pošteni i fair izbori, a onda u kratkom roku pod demokratskim uslovima novi izbori gde će se igrati linije političkih podela koje imaju osnova u realnim društvenim pitanjima i tako poboći od jednog autoritarno populističkog režima. Nema jednostavnijeg mehanizma i ne treba verovati u čuda, ali promjene su moguće.
Gospodine Veljanovski, da li su protesti protiv litijuma najveći izazov za Aleksandra Vučića u njegovoj desetogodišnjoj vladavini?
Mislim da nisu. Najveći izazov, primarni izazov za Vučića je Kosovo. Njega to održava na vlasti. Litijum jeste veliko pitanje, ali je sekundarno u odnosu na tu najvažniju temu. I mene ne bi iznenadilo da on već sutradan ako vidi da ga to ugrožava, kaže pa dobro nećemo da kopamo litijum, bez obzira šta je obećao negde tamo u Evropskoj uniji, u Nemačkoj ili ne znam kome, ali pitanje Kosova to je pitanje koje njega održava na vlasti.
Hvala gospodine Veljanovski.
Hvala i vama.
Hvala gospodine Stojiljkoviću.
Hvala i vama.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili dva dugogodišnja profesora Fakulteta političkih nauka u Beogradu, Rade Veljanovski i Zoran Stojiljković. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Most, Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
Bilo je to sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Ostanite i dalje uz nas, pratite nas na našem sajtu kao i na društvenim mrežama. Želimo vam ugodan ostatak dana.